Autosi ansaitsee täydet pinnat. Palkitse siis itsesi ja autosi turvallisilla Michelin kesärenkailla. Valikoimastamme löydät myös pätevät vaihtoehdot budjettiluokkaan. Katso lisää euromaster.fi.
Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
Siis lähde pelaamaan curlingia. Pelataanko sitä vai mitä te tehdään?
Mä en tiedä.
Hei, me on Ringa.
Ja mä olen Fredrika.
Ja me ollaan ADHD-podi.
Tämä jakso on tehty yhteistyössä Koron kanssa, joka on terveellisempien herkkujen verkkokauppa osoitteessa koro-shop.fi.
Saat 5% alennuksen Koron tuotteista tästä eteenpäin alennuskoodilla ADHD-podi yhteenkirjoitettuna isoilla kirjaimilla.
Meidän podcastia taas voit seurata Instagramissa @ADHD-podi.
Tervetuloa tämän jakson pariin. Nyt me aletaan käsittelemään
hyvinvointia.
Onne ADHD:n jäljillä.
Hyvinvointi jaetaan yleensä kolmeen osa-alueeseen. Terveyteen, materiaaliseen hyvinvointiin ja koettuun hyvinvointiin, eli elämän laatuun. Hyvinvointia voidaan tarkastella joko yksilön näkökulmasta tai yhteiskunnallisella tasolla erilaisilla mittareilla. Yhteisötason hyvinvoinnin ulottuvuuksia ovat muun muassa elinolot, työllisyys- ja työolot sekä toimeentulo. Yksilölliseen hyvinvointiin taas kuuluvat elämäntavat, sosiaaliset suhteet, itsensä toteuttaminen ja onnellisuus. Ravinnon, levon ja liikunnan tasapaino on hyvän terveyden perusta. Säännöllinen liikunta luo elämään rutiinia ja auttaa aktivoimaan kehoa ja mieltä, tai vaihtoehtoisesti purkamaan ylivirittynyttä tilaa. Riittävä unensaanti on ADHD-henkilöille erityisen tärkeää, sillä univajeessa oireet tuppaavat pahenemaan. Myös erilaiset läsnäolo- ja rentoutusharjoitukset edistävät kehon ja mielen palautumista ja helpottavat ADHD-oireiden hallintaa. Ei pidä myöskään unohtaa, että hauskanpito on osa hyvinvointia. Arjenkin keskellä on hyvä jättää aikaa nautiskelulle. Lisätietoa ADHD:stä ja hyvinvoinnista saat muun muassa käypähoitosuosituksista ja ADHD-liitolta.
Fredu, mie kuulin, että sulla on uusi projekti.
Tähän sai inspiraation siitä taannoisesta meidän keskustelusta painopeitoista ja siitä, että sellaisen voi tehdä itse. Niin mä teen siis nyt itse painopeittoa.
Oikeesti?
Joo. Mä oon käynyt hakemassa siis puuilosta 20 kiloa kauraa ja nyt mä ompelen vanhaan lakanaan siis. Ei ole nopea projekti, ei ole kärsimättömiä varten, mutta on kyllä todella tein itse ja säästin sorttinen ratkaisu.
Joo, ja aika huikea ratkaisu siinäkin mielessä, että tuo kuulosti tuo kaikki sinun litania, että kelle se ei ole, niin saattoi kuulostaa jollain tavalla vähän teikäläiseltä. Mutta minä olen tosi ylpeä susta, jos saat sen aikaiseksi.
Joo, niin mäkin.
Ja minä haastan sinut, että sen pitää olla jouluun mennessä valmis.
Aika paha. Mulla on 502 sellaista 10x10 ruutua siinä, niin mä oon ehkä tehnyt pari riviä.
Fredu, mitä sulle on hyvinvointi?
Se on ehkä semmoisen kolmen asian tasapainoa kuin unen ja lepäämisen, syömisen eli ravinnon ja liikkeen eli liikunnan. Niin kuin niiden kombinaatio siinä jotenkin keskellä on mulle psyykkinen hyvinvointi eli mielenterveys. Jos niistä yksi ei ole ihan niin kunnossa, niin se ei ole välttämättä niin vakavaa. Mutta sitten jos niistä alkaa muutama olla huonommassa kunnossa, niin sillä on sitten jo heti seurauksia.
Onko se todennut tämä omassa elämässä ihan konkreettisesti?
Joo, mulla on tästä kyllä vuosien kokemus. Sen syvällä rintaäänellä voin kertoa, että ihan päivätyöstä välillä käy. Varsinkin siis, jos on haasteita. Mä ainakin koen, että heti jos terveys prakaa tai mielenterveys prakaa, niin on sitäkin tärkeämpää jotenkin yrittää pitää niitä muita palikoita suunnilleen pyörimässä.
Siinä mielessä tuo kolminaisuus on aika kiva, että ne on tosi konkreettisia asioita. Että jos on mielenterveys siinä kunnossa, että mitenkään pystyy huolehtimaan itsestään, niin voi lähteä noista. Ihan perusasioista.
Joo, ehdottomasti. Mitä sulle on hyvinvointi?
Samoja hommia.
Eli ollaan ihan tylsien perusasioiden äärellä.
Joo, tylsät perushommat maistuu.
Miten ADHD:n kanssa, jos kuitenkin hyvinvointi koostuu aika semmoisista arkisista, tylsistä perusasioista, niin miten sä saat itsesi pitämään niistä huolta? Niin kuin haittaako se tylsyys sua yhtään?
No ei, ja mullehan maksetaan yhdestä osa-alueesta, joten mulla menee aika hyvin.
Mikä se niistä on?
No, mulla tulee niin hyvin minun ammateissani sitä liikuntaa, että silloin kun mulla on varsinkin sirkuspainotteisia tai urheilupainotteisia töitä, niin silloin ne on integroituneita minun arkipäiviin. Sitten heti kun mulla ei ole sellaisia töitä, niin yhtäkkiä alkaa kaikki muutkin hommat jotenkin rakoilemaan. Esimerkiksi ruokavalio. Ja se onkin kiinnostavaa, että miten nämä nivoutuu toisiinsa. Koska silloin kun mie liikun paljon ja hyvin, niin mie haluan syödä paljon ravintorikkaampaa ruokaa. Ja sitten mie jaksan toimia kaikkialla peruselämässä hyvin. Sitten mulla myös nukkuminenkin maistuu paremmin. Ainakaan tietääkseni en silloin ihan yhtä paljon sekoile öisin, kun mulla on liikunta ja ravinto hanskassa. Tämä tosin on mutuilua, koska mistä mietiä, mitä mietin öisin, mutta ainakin niin kuin juttujen perusteella.
Pitäisikö sun laittaa semmoinen riistakamera tähän huoneeseen?
Siis mullahan on itse asiassa se semmoinen unessa puhumisäppi.
Ai on, okei, okay. Sellainen on. No tietenkin sellainen on.
No totta kai on, mutta ei, sitä me ei jaksa aina pitää päällä, koska me on myös puhunut niin pelottavia asioita öisin, että mie en uskalla enää äänittää niitä joka
ajan. Ennustat sä niin kuin jotakin onnettomuuksia tai onko sulla joku sellainen?
No itse asiassa kyllä myöskin on tätäkin
voi
tapahtunut.
Ei.
Mutta tästä puhutaan ehkä ensi tuotantokaudella, koska minä haluan, että meille tulee erikseen vielä aihe uni.
Joo, se onkin kyllä. Mä luulen, että joka ikinen ADHD jollain tavalla samaistuu aiheeseen uni tavalla tai toisella. Harvalle se on helppoa.
Joo, ja myöskin tämä ravinto, mikä nyt on yksi osa tätä pyhää kolminaisuutta, niin tässä kohtaa lienee aiheellista paljastaa, että meillä on seuraava jakso ravinnosta, jonka vuoksi me ei tässä jaksossa nyt ihan niin paljon pureuduta sinne ruokavalioasioihin. Entä Fredu, mitä ajatuksia sulla herää siitä, että hyvinvoinnista on tullut tuote?
Mä koen, että sillä on erilaisia jotenkin vaikutuksia. Että sillä on sekä hyvä vaikutus, että hyvinvointi on meille semmoinen tavoiteltava asia ja siitä tiedetään jotenkin kokonaisvaltaisesti koko ajan enemmän. Ja oman vapaa-aikansa, oman rahansa ja voimavarojensa käyttäminen omaan hyvinvointiin on hyväksytympää. Eli sitä pidetään tavallaan jopa osittain ihan perusedellytyksenä, että itsestään pitää huolta. Siinä samalla, kun se on myös todella iso business, että sillä voi myydä melkein mitä vaan, koska hyvinvointi on myös tavoiteltavaa. Terveys ja hyvinvointi on tavoiteltavaa, varsinkin jos se on uhattuna tai sitä ei ole, niin ihminen on myös silloin semmoisessa asemassa jotenkin, että on aika auki tai jopa haavoittuvainen sille, mitä tarjotaan, että hei, että tämä parantaa vointia tai tämä toimii. Mä en tiedä, että onko se ADHD vai mikä se on, mikä saa villiintymään aina uudestaan, että tämä varmaan ratkaisee kaikki ongelmat, että tämä tuo mulle sen hyvinvoinnin, mitä mä koen, että mun on haastavaa ylläpitää. Vaikka ehkä sen kaiken pohjalla onkin tämä tylsä pyhä kolminaisuus, eli ruoka ja uni ja liikunta. Ja siellä onkin itse asiassa se fuula. Mutta jostain syystä tuleekin semmoinen olo, että kyllä kalanmaksa öljyvitsi.
Ja painopeitto.
Ne voi olla hienoja, ne voi olla hyvä lisä. Mä en sano sitä yhtään. Ja silti niin kun sieltä voi olla vaikea löytää sellaista niin kun yhtä maagista pilleriä tai maagista liikuntamuotoa tai jotain, joka ratkaisisi kaiken.
Kiinnostavaa oli toi, että sä jotenkin vähän sivusit myös tuosta, niin kun, tai en mä tiedä sanoiksi oikeastaan sitä missään kohtaa, mutta mulle tuli heti ajatus erilaisista kursseista ja valmennuksista, että se tuote ei ole enää pelkästään konkreettinen tuote. Mun mielestä on todella hyvä, että on olemassa kaikenlaisia valmennuksia ja sitä erityisesti ADHD-ihmiset saattaa monessakin asiassa tarvita. Mutta miten erottaa hyvän ja oikeasti itseä auttavan kurssin semmoisesta liibalaabasta, jota... No saattaa. Periaatteessa niin kuin, että kuka tahansa voi tehdä nykypäivänä esimerkiksi nettivalmennuksia. Niin mistä sä tiedät, minkälainen kurssi on hyvä ja mikä ei? Mikä sopii sulle?
Tämä on hyvä kysymys mun mielestä siksi, että ainahan siis sanotaan, että niin kauan kuin siitä ei ole yksilön terveydelle ja turvallisuudelle haittaa, niin ikään kuin mitä tulee vaikka niin sanottuihin, käytetäänkö uskomushoitosanaa jotenkin tällaisista niin kuin vaihtoehtohoidoista toisinaan myöskin nimityksenä, mutta siis mitä tulee vaihtoehtohoitomuotoihin, niin niissä ikään kuin vallitsee semmoinen käsitys, että jos siitä ei ole sulle myöskään mitään haittaa, eli jos haluaa maksaa sellaisesta hoidosta tai palvelusta tai tuotteesta, jolla on vaikka placebo-vaikutus itseen, mutta että se placebo-vaikutuskin toimii, niin silloin mä en koe, että kellään on välttämättä niin kuin paikkaa sanoa, että toi ei ole hyvä sulle, että toi on huuhaata, jos siinä ei niin kuin muuten tapahdu mitään, että se henkilö ei ole vaarassa millään tavalla sen puitteissa. Mutta miten erottaa tällaisesta viidakosta semmoinen, mikä toimii itselle, niin se on kyllä semmoinen niin kuin raja, mikä on varmasti hyvin yksilöllinen. Että kyllä me varmaan kaikki tiedetään, että lääkäri on hyvä nähdä tietyssä pisteessä, että ihan mitä tahansa ei kannata kotona hoitaa. Ja jos on, varsinkin jos on siinä haavoittuvassa asemassa, että terveys, joko mielenterveys tai fyysinen terveys ei ole ihan kunnossa, niin silloin voi olla vaikea nähdä, että kuka haluaa mulle oikeasti hyvää ja kuka haluaa vaan hyötyä musta. Että onko tämä sen arvosta.
Eli missä kohtaa sinä itse oot periaatteessa se tuote tai missä kohtaa sinä itse käytät sitä tuotetta?
Milloin se tuote vie sua ja milloin se vie tuotetta?
Mm.
Se on hyvä kysymys. Ja se on varmasti yksilöllinen piste, mutta kyllä mä toki niin kuin omaa hyvinvointia etsiessä oon kokeillut ihan hurumykkä kaiken näköistä. Ja monesta asiasta saa hetkellisen helpotuksen. Ja se tuntuu vähän aikaa siltä, että tämä ratkaisi kaiken. Tämä jotenkin vastasi kaikkeen. Nyt mä oon hyvä ihminen yhtäkkiä.
Kyllä. Ja varsinkin nämä elämäntapavalmennukset ja kaikki, mikä liittyy henkiseen puoleen, niin on vähän sellaisia, että niistä on vaikea myöskään saada tutkimustietoa, jonka takia voi olla vielä suuremmassa suossa sitten niiden kanssa. Ja hyvinkin menestyneitä nettikursseja, kirjoja, kaikkea tällaista, niin on, jotka jakaa mielipiteet aika radikaalistikin. Mun oma neuvo on tässä kohtaa se, että ota aina selvää siitä, että kuka se henkilö on, joka sitä kurssia pitää. Mihin hänen taidot ja tiedot perustuu? Onko hän kouluttautunut? Onko hän kenties alan ammattilainen niin ihan oikeasti? Onko se tämmöistä mutuilua vai mitä se on? En tarkoita, että mikään koulutus tai kurssi tekee kenestäkään pätevää, mutta se ainakin auttaa sua itseä suunnistamaan siellä, että minkä tyyppistä apua sä just nyt itse tarvit. Ja myöskin tämmöiset edelliset asiakkaat, tsekkaile vähän mitä mieltä on muut ollut tämmöisestä henkilöstä, kuka pitää jotain kursseja tai ylipäätään tahosta, eihän tämä ole välttämättä yksittäinen henkilö. Ehkä sen takia nyt otin tämän yksittäiset henkilöt syyniin, koska se on, niin kuin sanottiin, niin se on aika helppoa nykypäivänä. Kellä tahansa mennä tekemään tämmöisiä juttuja. Oottakaa vaan, kohta tulee Ringa ja Fredu hyvinvointikurssi.
ADHD-kurssi.
Joo, varmaan jos ihmiset tekee just näin, mitä minä äsken tuossa luettelin, niin kukaan ei osta sitä kurssia.
Ai, ADHD ja ei selviytymistaidot, vaan elämäntaidot.
Kyllä.
Joo. Harjoittelet sä, Ringa, jonkunlaisia tietoisuustaitoja itse tai teet sä jotain semmoista henkistä tai emotionaalista hyvinvointiin liittyvää?
Tää pikkasen ehkä liippaa tuohon äskeiseen asiaan, mistä puhuttiin, mutta mulla on ollut aikaisemmin semmoinen mun mielestä todella huikea rutiini, että mie kuuntelin joko tiettyjen tahojen tai tiettyjen tyyppien podcasteja tai jotain tällaisia inspirational speech, tai mitä ne on suomeksi. Se on semmoisia niin kuin inspiraatiopuhuja tai jotain tiedeasiaa. No voin paljastaa tässä kohtaa, että esimerkiksi TED Talkilla on mun mielestä hyviä. Niin mietin silleen, että mä otin sieltä jonkun tämmöisen puheen ja tein aamupuuron valmiiksi, kuuntelin semmoista, söin aamupuuroa ja istuin syväkyykyssä samalla vähintään 10 minuuttia.
Se on kyykkypuuro! Niin kuin...
Hashtag kyykkypuuro.
TED Talkilla.
Mutta kelaa kuin hyvä oikeasti. Joo. Mulla on aika paljon rakenneongelmia selässä ja muutenkin välillä selkä oireilee. Selkä saa hyvää sinne, niin kuin vapautuu energiaa. Joo. Kaikki, tiedätkö, sielun ja mielen ravintoja. Sitten mie tykkään katsoa sellaisia TED Talkeja ja kuunnella sellaisia podcasteja, joista mie en välttämättä ole aina samaa mieltä, mutta joita mie pidän jollakin tavalla arvossa tai uskottavana, jolloin mie pystyn kehittämään myös mun omaa ajattelua ja laajentamaan esimerkiksi hyvinvointikäsityksiä. että minä pystyn aina kyseenalaistamaan, että mikä tämä minun oma ajatusmaailma on. Niin tämmöistä minä teen. Minä en tiedä, vastaako tämä niinku ollenkaan sinun kysymykseen.
Ihan hyvin. Sä olet kiinnostunut sun ympäröivästä maailmasta ja sä olet kiinnostunut laajentamaan sun käsitystä siitä.
Joo.
Siis se uteliaisuushan on, sehän niinku myös virittää ihmistä olemaan aktiivinen.
Joo, ja kyllä se oikeastaan mun mielestä liittyy tuohon tietoisuuteen muutenkin, koska kun tätä toistaa tämmöisiä tietynlaisia rutiineja, niin ne jollakin tavalla myös pudottaa minut itseeni. On mulla ollut myös tällaisia, kuten aamusivut, varmaan aika monelle tuttu käsite, että kirjoitetaan joku tietty aika tai tietty sivumäärä. Ihan mitä tahansa tuleekaan mieleen. Toki me on käyttänyt tätä myös biisintekometodina, niin se on vähän saattanut kulkea joskus jopa käsi kädessä, riippuen sitten, että mikä se tarkoitus silloin, että lukeeko niitä sivuja myöhemmin vai eikö niitä lue. Mutta se on semmoinen vähän niin kuin mielentyhjennysharjoitus, ja sitä kautta pystyy ehkä kenties paremmin olemaan läsnä päivässä. Mites sulla? Onko sulla jotain tämmöisiä harjoituksia tai rutiineja?
Mulla on ollut aikaisemmin aika paljonkin, koska mä oon myös tehnyt sellaisella alalla töitä, missä se on ollut tarpeen. Ja sitten kun mä oon sairastunut mielenterveyden osalta, niin ne kaikki on jotenkin pudonnut mun käsistä. Se on ollut ihan käsittämätön kokemus, että se vuosien harjoitus tai vuosien jotenkin läsnäolo niiden asioiden parissa, niin yhtäkkiä ihan kun ne taidot olisi unohtunut ja ne piti opetella uudestaan. Mutta se olikin tosi erilainen se reitti. Ja se tietoisuustaitojen harjoittaminen alkoikin tunnetaitojen harjoittamisesta mulla silloin uudestaan. Et se oli mun niinku semmoinen harjoituskenttä, että mä annoin itseni tuntea asioita ja opin tuntemaan asioita ja ilmaisemaan niitä. Ja se on ollut ehkä niin kuin paras ikinä silloin ja siihen hetkeen todella tarpeen. Et sen jälkeen se on vähän muuttunut. Eli nyt niin kuin tällä hetkellä esimerkiksi mun tietoisuustaidot on käytössä liittyen vaikka mun ahdistukseen. Eli mä harjoittelen sellaisina hetkinä, kun mulla on kaikki ihan hyvin, niin hyvin yksinkertaisia, ihan siis simppeleitä tietoisuustaitoharjoituksia, kuten vaikka, että kiinnittää huomiota kolmeen asiaan ympäristössään tai kuuntelee ääniä läheltä ja sitten vähän kauempaa tai tunnustelee niin kuin tiedosta, että miten vaatteet tuntuu keholla. Eli jotain tosi yksinkertaisia asioita, mitkä ei ole kauhean monimutkaisia, mutta niillä pystyy ikään kuin sitten, jos tulee hätä, niin säätelemään sitä ahdistuksen tilaa. Niin, että se ei ole niin kuin ylitsevuotava tai huudo jotenkin pään yli.
Noita samoja keinoja käytetään myös poistamaan esiintymisjännitystä. Mie tiedän, että todella moni, joka joutuu pitämään julkisesti puheita tai tekee ammatikseen jotain esiintyvää alaa, niin ne tekee tommosia juttuja ennen esiintymistä. Mulla on itsellä tullut myös koulutuksen kautta vastaan. Ja ne toimii aika älyttömän hyvin ADHD:n kanssa.
Joo, siis esimerkiksi meditaatio tai muut tietoisuustaitoharjoituksethan on ihan hirveän hyviä ADHD:seen, koska se stimuloi aivoja. Ja mitä muuta ADHD kaipaa enemmän kuin stimulointia, mutta se myös usein tuntuu tylsältä. Siis harva haluaa istua tieten tahtoa hiljaa paikallaan, jolloin se, että siinä on joku aktiviteetin muoto, on monesti ensimmäinen hyvä lähestymistapa. Että se on ympäristön huomioimista, se on itsen huomioimista, se on jonkun asian. Tavallaan näkemistä, kuulemista tai tuntemista tai siis jopa maistamista. Ja sittenhän siis liikemeditaatio on ihan olemassa oleva käsite, että tulee semmoinen olo, että wow, että nyt mä oon niinku ihan tässä ja nyt mun kehossa tässä hetkessä.
Helposti se ajatus onkin aika rajoittunut, että meditaatio on pelkästään sitä, että istutaan jalat ristissä ja lauletaan mantroja tai ollaan vaan hiljaa monta vuorokautta putkeen. Siksi on hienoa, että toit esille tämän liikkumisen. Mulla itsellä meditaatio- ja läsnäoloharjoitukset onkin todella suurena osana mun liikkumista. Mä tykkään kävellä vaikkapa luonnossa ja tuoksutella siellä kaikkia asioita. Ja
ihan muina lumikkeina.
Ihan muina lumikkeina, menninkäisinä, maahisina siellä, kuule pyöriä sammaleella ja jyrsiä jäkällä. Tämä oli totta. Joo, ja kesäisin on niin ihanaa. Mie kävelen kaikkialla ilman kenkiä. Tiedätkö, kun sä tunnet sen maan jalkojen alla ja just nämä sammaleet kaikki, niin mulla kosketusaisti on sellainen, mikä rauhoittaa ja mikä tuo mut tosi vahvasti läsnä olevaan hetkeen. Sitä ei ihan niin paljon tuu esiin tällaisissa yleisissä harjoituksissa. Ehkä sen takia, että niitä hyödynnetään myös ryhmätilanteissa ja sitten se voi olla jotenkin semmoinen vieraampi asia, että mennään vaikka koskemaan toisia tai muuta. Niin se on juttu, minkä minä haluan vähän niin kuin, en miten haastaa, mutta minä ainakin haluan, että ihmiset kokeile, jotka ei muuten ole kokenut tällaista meditatiivista juttua omakseen, niin tulee tietoiseksi koskettamisesta. Vaikka kumppanin tai ystävän kanssa ei tarvitse olla millään tavalla edes seksuaalista. Voi olla hyvä biisi soimassa, että siihen voi niin kuin tuoda tämmöisen auditiivisenkin puolen, mutta ihan semmoinen niin kuin siirrä vaikka käsiä toisen kropalla rauhallisesti, kokeile miltä se tuntuu. Miltä hengittäminen tuntuu, hierominen. On todella paljon erilaisia tapoja tuo itsensä läsnä olevaan hetkeen.
Tätä voi myös kokeilla siis soolona.
Totta kai.
Joo. Ja musta on hyvä. Mä koen tämän itselleni rauhoittavaksi ja toimivaksi, vaikka siihen laskeutuminen voi olla joskus työn takana. Tällainen niin kuin siirtymävaihe, että miten sulla on liikunta kuitenkin tosi luontainen osa sun elämää.
Joo.
Onko sun vaikeaa aloittaa liikuntatreeniä tai harjoituksia?
Mulla ei yleensä kyllä ole. Ainoastaan silloin, jos mä oon tosi väsynyt ja siinä kohtaa, jos mä oon niin väsynyt, että mä tunnistan, että mun ei pidä mennä liikkumaan, niin yleensä se tarkoittaa sitä, että mun ei todellakaan pidä mennä liikkumaan. Hei, mä haluan kertoa asian, mistä mä oon tosi ylpeä. Mun piti mennä tällä viikolla salille alkuviikosta. Sitten minä olin oikeasti niin uupunut, koska mulla on ollut ihan ylitykki överi blaster tässä. Blaster? Mikä tämä blaster on? Mä käytän sitä niin. No joo. Niin mulla on ollut sitten ihan niinku todella ylikuormittavaa meininkiä se viime viikot. Niin mulla sopivasti alkoi vielä menkatkin maanantaina ja minun piti mennä salille ja tehdä joku 300 treeniä. Niin tiedätkö mitä minä tein?
No.
En mitään.
Menit se salille tekee ei mitään.
Ei, kun minä en lähtenyt sinne salille.
Oinkaan, hyvä
ja
ringa.
Minä olin silleen, hyvä. Nyt sinä aina paasat siellä podissa kaikkea ja nyt oikeasti on aika ottaa itseään niskasta kiinni ja kohdata se totuus, että ei ole minkään näköinen itseään kunnioittava ihminen, joka vaan paasaa asioista eikä saa itse yhtään pitää niistä kiinni. Niin minä otin chillisti, tein kyllä vähän töitä, toimistotöitä. Mutta minä olin kotona koko päivän. Minä kävin kerran kaupassa, sen verran kävin pihalla.
Mulla on joku tuttava joskus sanonut, että vaikein hyvinvointiteko on vetää verhot ikkuna eteen ja mennä takas peiton alle. Silloin, kun se on tarpeen. Eli silloin, kun tarvii sitä sellaista, että nyt mun pitäisi vaan saada pesiä tämä päivä. Niin aurinko paistaa ja puhelin pirisee, joku on menossa jäätelölle, niin siinä hetkessä vetääkin verhot ikkuna eteen ja todetaan, että ei tänään, ei nyt.
Mie allekirjoitan tuon. Tämä on tosissaan ehkä ensimmäinen kerta elämässäni tämä alkuviikko, että ei nyt vielä mennä juhlimaan, mutta niin kuin muille minä neuvosin juuri kanssa näin. Ja ne, jotka minun lähipiirissä osaa toteuttaa tätä, niin ne on kyllä hyvinvoivia henkilöitä. Hei, mutta haluan vielä sen verran palata tähän kosketusjuttuun, kun siitä keskusteltiin. Niin semmoinen, mikä minusta on aivan ihana tapa tehdä tätä, niin erilaiset materiaalit ja niillä, niin kuin, vaikka minä en tykkää sitä hipsuttamisesta, niin kuin on tullut aikaisemmin esille, mutta vaikkapa tänne kyynärvarren niin kuin sisäpintaan tai ulkopintaan, oikeastaan ihan mihin tahansa, niin erilaisia materiaaleja, toki voi muuallakin kehon, mutta tämä on semmoinen, että mitä pystyy tekemään vähän ehkä huomaamattomammin myös sellaisissa tilanteissa, vaikka junassa. Jossakin tämmöisissä, että ei tarvitse olla, niin kuin, että ei näytä niin kummalliselta, kun sinä alat omaa reittä hipomaan. Mutta niin, eti erityyppisiä materiaaleja, vaikka sulka, kylmä pullo, kynä, mikä tahansa ja just silleen eri terävyysasteita tämmöisiä, niin ne niin kuin kutkuttaa mukavasti ja ne stimuloi aivoja myöskin ja sillä tavalla laskeutuu aika mukavasti läsnä olevaan hetkeen. Mulle tämä on opetettu joskus aikanaan tämän tyyppinen juttu ADHD, olisiko se ollut ADHD-liiton järjestämä sopeutumisvalmennuskurssi nuorille ja siellä me saatiin semmoiset kissan pallot. Tiedätkö semmoiset pallot, jossa on sellaisia niin kuin nypyköitä?
Lelut siis.
Joo. Niin semmoiset niin kuin kaikkien luentojen ajaksi, niin niitä pystyi näpräämään. Oli niin paljon helpompi kuunnella ja olla siinä, koska tosi monelle se on se tuntoaisti. Kun usein puhutaan just siitä, että voit piirtää yhtä aikaa, kun kuuntelet, tai just tulee naputettua jalkaa ja tämmöistä. Niin kaikille se piirtäminen ei toimi, ja naputtaminen ärsyttää, ja joku todennäköisesti jossain kohtaa sinut keskeyttää, niin ota joku semmoinen, mitä pystyt näpräämään huomaamattomasti, niin se stimuloi olemaan läsnä olevassa hetkessä.
Musta on niin mahtavaa, että fidget-lelut trendaa tällä hetkellä.
Ne on,
joo. Nyt se on sitten R-ltä.
Joo, ja siis toi on se sana. Mie en vaan tiennyt tuota hienoa termiä sille.
Joo. onko se T? Fidget.
Voitte googlata ja kertoa meille, mikä on oikea kirjoitusmuoto.
Mikä on suomeksi? Ja mikä se on suomeksi? Fidget-lelut.
Mutta kaikki sai varmaan kiinni, että mistä puhutaan.
Joo, kyllä.
Mutta onko sulla liikunta, minkälainen osa sinun elämää? Ja ainakin me tiedän, että sä oot ohjannut joogaa todella suuren siivun aikuisiästäsi.
Joo, se oli pitkään mun yksi niistä töistä, joita mä tein vähän kaiken mun ohella. Liikunta, mä oon siis tehnyt fyysistä työtä tosi nuoresta asti, että mä oon ollut aina liikkuva, mä oon ollut aina vahva ja se on ollut niin kuin mulle semmoinen asia, jota mun ei ole tarvinnut ikinä miettiä. Ja siinä vaiheessa sitten, kun mä oon tosissaan siis sairastunut silloin joitakin vuosia sitten, niin mä en voinut enää liikkua. Eli mun siis psyyke ei kestänyt liikettä. Ja tää oli silloin aikamoinen hyväksymisen paikka, että siitä tulikin mulle silloin jollain tavalla jopa emotionaalisesti niin turvatonta.
Hetkinen, nyt on kyllä pakko keskeyttää tähän kohtaan. Sanoitko oikeasti, että sun psyyke ei kestänyt liikuntaa?
Joo.
Sulla ei ollut mitään sellaista niin kuin kropallista väsymysmasennusta, vaan se oli oikeasti psyyke.
Oli toki siis sitäkin, mutta niin kuin sitä ensisijaisempaa oli se, että mun psyyke ei kestänyt sitä. Eli mun piti silloin ihan todella paljon vähentää omaa harjoitusta, niin sanotusti niin kuin puhutaan joogassa omasta harjoituksesta. Ja oikeastaan se loppulopulta kokonaan. Mä siinä vaiheessa vielä ohjasin, koska se oli mulle sellaista, se oli se mun ainoa paikka, missä mä sain olla jotenkin normaali. Mä koin itteni normaaliksi siellä ja tavalliseksi taas, mutta sitten muussa elämässä. Siinä oli joku yhdistelmä sellaista niin syvää emotionaalista prosessia, että se lähti multa lapasesta aina, jos mä liikutin mun kehoa. Eli mä en niinku pystynyt vastaanottaa enkä käsittelemään sitä, mitä alkoi tapahtumaan henkisesti ja emotionaalisesti mussa. Jolloin mun niin kun piti tavallaan rauhoittaa kokonaan se, että mä en triggeröi sitä. Mä en niin kun nosta sitä pintaan liikuttamalla mun kehoa, vaan mä silloin siis kävin ihan kyllä ammattiauttajalla hoitamassa tätä asiaa.
Tämä on todella upea esimerkki kehon ja mielen yhteydestä, niin hyvässä kuin pahassa.
Joo, kieltämättä, no nyt kun sanoit. Sen jälkeen siis se on tietysti helpottanut, että ei mulla enää sellaista niin kuin samaa reaktiota ole liikkeestä. Enemmänkin on niin päin, että mun on jopa niin kuin vaikea saada itteeni liikkeelle ja sitten tietysti mun muut MT-sairaudet tekee siitä omalla tavalla haastavaa, että kynnyksiä on joita ylittää.
Joo, me tykkäsin myös tästä, että tuli esille tämä psyykkisyyden haastavuus siihen liikkumaan lähtemisessä, koska usein pidetään semmoisia tietyllä tavalla stereotyyppisiä kuvia, että mitkä jutut voi olla vaikeita vaikka sen liikunnan suhteen. Mullakin on oma haasteeni, kun sä kysyit sitä, että onko mulle vaikea lähteä liikkumaan, niin sehän on melkein semmoinen, että ei saa sanoa, että ei ole, koska tavallaan niin kuin, sehän on just semmoinen, niin kuin kuulostaa suoralta kettuilulta. Että niin kuin minulle on aina helppo lähteä liikkumaan. Mutta sitten on tämmöinen haaste, että mulla on ihan oikeasti todellinen haaste ollut viime aikoina se, että mie en pysty liikkumaan yhtä paljon kuin mie haluan, kuinka paljon mie tarvin, mitä minun sielu ja mieli kaipaa. Huomattavasti enemmän liikuntaa kuin mitä mulla on ollut mahdollista. Mulla on ollut sen tyyppisiä töitä nyt välillä, että mie en pääse sillä tavalla ihan niin päivittäin tai yhtä monesti päivässä kuin mitä me tarvisin. Mulla on myös todella erilainen hermosto. En suosittele niin kuin normaalisti ihmisille, että treenaa kahdesti päivässä. Joten muistakaa, että hyvinvointia koskevat asiat on todella yksilöllisiä. Mutta on myös ok minun mielestä sanoa ääneen, että minä kaipaan enemmän liikuntaa kuin mitä me pystyn tekemään. Ja se voi olla ihan yhtä todellinen ongelma kuin se, että joku ei pääse liikkumaan.
Autosi ansaitsee täydet pinnat. Palkitse siis itsesi ja autosi turvallisilla Michelin kesärenkailla. Valikoimastamme löydät myös pätevät vaihtoehdot budjettiluokkaan. Katso lisää euromaster.fi. Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
Hyvältä näyttää ja kohta vielä paremmalta. Bauhausissa kaikki laatat ja tapetit, ota 4, maksa 3 Bauhausista.
Tää hyvältä näyttää.
Hyvää budjettipäivää, kansalaiset. Kansalaiset, pestäpäsä seerare, julistaa budjettipäivät avatuiksi. Nyt säästetään oikein olan takaa, sillä tarjolla on jopa 60% alennuksia. Ja sikäli mikäli sinne radion äärelle jäi vielä joku, niin nyt äkkiä osoitteeseen putkesport.fi.
No mitenkäs sitten tällainen juttu kuin stressi? Onko stressi kaveri?
Stressi, vanha ystäväni. Me tunnetaan hyvin ADHDhan siis kyllä altistaa semmoiselle stressiherkkyydelle.
Joo.
Eli voi olla herkempi sen kokemukselle, että asiat stressaa, kuormittaa ja on ylitse pääsemättömiä, niitä on paljon. Ja tämä on tämä kun isompien asioiden pienempiin palastelu on tässä ihan siis ensimmäinen asia, millä pystyy melkein minkä vaan hahmottaa paremmin, jolloin aika moni stressitekijä heti laskee. Eli mä koen ainakin, että tosi iso osa siitä stressistä voi olla vähän semmoista haamu, niin kuin, että sitä ei tarvitsisi olla ehkä niin paljon, mutta mä stressaan jonkun asian kokoa, että tämä on niin iso juttu, että mä en pysty käsittelemään tätä ja sitten mä stressaan sitä.
Mulla on aika sama. Ja tähän auttoi aika paljon meidän ensimmäisen jakson tekeminen tälle tuokkarille, tämä toiminnanohjaus ja ADHD-arki.
Ah, todellako?
Joo, ja muutkin kuulijat, jos ette ole kuunnellut vielä tätä jaksoa, niin palatkaa tässä kohtaa sinne, koska siellä on todella paljon vinkkejä, millä sä saat sun ihan perusarjen toimimaan. Eli käytännössä tämmöinen suunnitelmallisuus. Mulla on niin kuin, onhan tämän tiennyt totta kai. Minä olen tehnyt kilpaurheilussa vuosikausia 5-vuotissuunnitelmia, 10-vuotissuunnitelmia, 1,5-vuotiskuukausi päivätasolla. Mutta sen voi tuoda ihan niin kuin tähän omaan elämään. Pilkkoa sen kauhean vyyhdin sellaisiin pieniin osapaloihin ja se vähentää sitä stressiä. Eli käytännössä se, että jos sun arki toimii paremmin, niin kyllähän se nyt pienentää sitä stressiä, vaikka siellä yksittäisissä osa-alueissa olisikin vähän enemmän haastetta. Entäpä minkälaisia stressin hallintakeinoja tai stressin poistokeinoja on olemassa?
Mun yksi ihan lemppari on kylmävesi, eli siis kylmävesihoito. Toisin sanoen avantouinti.
Oi, se on ihanaa.
Se on yksi mun ihan lemppari. Mä siis vihaan ja inhoan ja en pidä yhtään, että se on työlästä mulle, mutta mä tiedän, että se auttaa aina saman tien.
Voiko siihen liittyä muutenkin tuo vesi vai onko se pelkkä kylmä? Koska mua rauhoittaa vesi ihan
Joo. No mulla on kanssa todella lämmin ja läheinen suhde veteen, vaikka se olisikin kylmää. Niin, mä luulen, että se voi olla osa sitä kokemusta.
Se tuntuu ihanalta iholla.
Niinpä. Stressi. Me kysyttiin, että onko meidän kuulijat stressille herkkiä ja 92% sanoi, että ne on herkkiä stressille.
Eli 92?
Kyllä, me ollaan yhtä stressaavaa kerhoa kaikki.
Hei hei siellä kaikki rakkaat stressipallot. Nyt saatte tietää, että ette ole yksin. Näemme kaikki muutkin ovat ja olemme.
Me kysyttiin sen jälkeen vinkkejä stressin hallintaan ja sen lievittämiseen ja mahdollisesti jopa ehkäisyyn. Ja täällä on kyllä aivan loistavia vastauksia. Nukkuminen, ystävien seura, kovasykkeinen kuntosalitreeni, metsä ja luonto, joogalenkkeily, eläimet, meditointi, ottamalla vähän asioita hoidettavaksi ja kiroilemalla.
Hei, oikeasti kiroilu on ihan, kiroilu best. Eli nämä on niin kuin aika samantyyppisiä asioita kuin mitä me itsekin tässä käytiin läpi. Täältä löytyy kaikki, löytyy salit. Hei, äänikirjat.
Joo.
Eli niin kuin myös tämmöinen niin kuin auditiivinen puoli.
Kyllä.
Musiikin kuuntelu. Ne on semmoisia, mistä ei ole kauheasti puhuttukaan itse asiassa podissa.
Joo, totta. TRE-menetelmä, tämmöinen tärisemismenetelmä, se on ihan mahtava. Tunnesyöminen, joo, ja sitten saa facepalm-emoji, eli ei ole varmaan niin kuin, ihan parhain mahdollinen, mutta näin tapahtuu.
Joo, ja siis tiedätkö, niin kuin, stressissähän on tapana hypätä sellaiseen kierteeseen. Eli kun oot stressaantunut, niin sitten tulee vaikka tätä tunnesyömistä, tai kuten täällä on mainittu, tupakka ja hiilarit. Eli se hoitokeino saattaa olla semmoinen, joka itsessään lisää sitä stressiä. Ja tämä on mun mielestä tosi mahtavaa, että tänne on niinku rehellisesti laitettu nämäkin jutut. Että täällä ei ole pelkästään sellaisia, että avaa verhosi ja näe jumaluus kaikessa valossa, vaan niinku, on ihan niinku tosissaan rehellisesti laitettu.
Seuraavaksi me kysyttiin sitten taas henkisestä ja psyykkisestä hyvinvoinnista, että miten ihmiset pitää niistä huolta ja hauskat videot mainittu. Tämä on ihan mun yksi all time favorite.
Sä oot niin salen semmoinen kissavideoiden tuijottelija.
Tämähän on hyvin henkilökohtainen kysymys, mutta vastaus on kyllä.
Mä en tiedä mikä tässä oikeasti on. Mä en niin kuin kerran magneetilailla itseni ympärille kissavideoita katselevia henkilöitä. Mä en ole niin kuin ikinä tajunnut. Siis kissavideot, ihan tosi.
Terapia on mainittu tosi monta kertaa ja musta on ihan mahtava tietää, että aika moni pääsee myös terapiaan. vertaistuki on mainittu, koska siis terapiaan voi olla todella vaikea päästä. Se on kallista ja sitä saattaa joutua odottamaan pitkään. Niin se, että täällä meillä on seuraajia, joilla on se mahdollisuus.
Niin ja sitten huolestuttavaa tässä ainakin osittain on se, että silloin kun minä olen päässyt psykoterapiaan, niin ADHDhan ei riitä syyksi.
Eikä vieläkään riitä.
Niin.
Joo, se ei vieläkään riitä.
Niin, että tavallaan niin kuin minun näkemys on siinä tapauksessa se, että ennaltaehkäisevää psykoterapiaa ei ole vielä tarjolla. Vaan sulla pitää olla siitä oikeasti haittaa siitä ADHDsta. Eli käytännössä sulla pitää olla jo liitännäisoire, että sä pääset sinne terapiaan, ainakin siis tähän Kelan tukemaan psykoterapiaan. Toki niin kuin jos on varaa maksaa tai on todella hyvä tuuri ja pääsee vaikka kouluterveydenhuollon kautta, niin se on siis aivan loistava juttu. Mutta tämä on tämmöinen vinkki vitonen päättäjille, että ennaltaehkäisevää työtä. Myöskin näitä fyysisiä juttuja täällä on mainittu. Tätä salia on todella paljon täällä tykitelty. Onko sali jollakin tavalla erilainen asia kuin muut liikkumisen muodot? Onko sulle saliharjoittelu tuttua?
On joo. Se on varmaan yksi pisimpiä harjoittelumuotoja, mitä mulla on ollut elämässä. Tai että mä oon siis tehnyt sitä aikakausittain pisimpään.
No poikkeaako se jollakin tavalla vaikka metsäkävelyistä? No,
tokihan. Se on, mä koen, että se on jollakin hyvällä tavalla monotomisempaa, että mun on helppo saada siihen rutiini silloin, kun mä lopulta saan itteni sinne salille ja saan sen rutiini, mutta sitä, se on niinku sellainen hyvälaatuinen aivot narikkaan kokemus mulle, että se pysyy siinä arjessa ehkä paremmin läsnä ja siinä on joku sellainen niinku yksinkertaisuus, josta mä nautin. Mä oon ihan vapaapainojen fani siis, että mä tykkään, silleen mä oon oppinut joskus kauan sitten, että treenaa, niin siitä mä tykkään.
Mie kans treenaan pelkästään vapailla painoilla. Ja onhan se siis ihan loistavaa saada isoa rautaa liikkumaan.
niin on, mähän en siis saa isoa rautaa liikkumaan, mutta mä silti nautin siitä. Mutta sitten taas metsäkävelyssä on jotain muuta. Se ei ole niinku samanlaista syke-tekemistä ja siinä on ehkä joku sellainen toinen aspekti läsnä, että mä nautin ehdottomasti. Mun on helpompi lähteä metsäkävelylle kuin salille.
Miekin sanoisin, että näitä kahta ei edes voisi sinänsä rinnastaa. Mun mielestä molemmille on todellakin paikkansa ja itse monesti harrastan metsäkävelyn kautta salille konseptia.
Aika hyvä.
Joo, se on ihan loistava. Ja mulla tämä saliharjoittelu on enempi muuta harjoittelua tukevaa. Jolloin se tarkoittaa, että se on todella voimapainotteista tai nopeusvoimaa, räjähtävyyttä. Ja mä jotenkin fiilistelen sitä, että siitä tulee sellainen pystyvyyden tunne. Että kenties se on niinku kuuntelijoilla jotain niinku samankaltaista. Ja se, että kun siinä on semmoinen tietynlainen kontrolli. Ja kyllä mä myös suosittelen, että on se ehdottomasti turvallisempaa lähteä kontrolloimaan sitä, että kuinka paljon siellä pystyt nostamaan ja saamaan sitä pystyvyyden tunnetta sitä kautta. Verrattuna esimerkiksi ruokavalion kanssa pelleilyyn, semmoiseen niin tarkkaan nysväämiseen, että siinä ollaan taas sitten vähän vaarallisemmilla vesillä.
Meidän pitäisi varmaan joskus käydä yhdessä treenaamassa.
Joo, voinko tehdä siitäkin podijakso? Ringaa Fredun salilla.
Siis liikunnan tärkeyttähän kyllä niin kuin painotetaan ADHDn kanssa monesti, vaikka siis siinä on semmoinen, se on vähän kaksiteräinen miekka, koska tiedetään, että se stimulaatio tekee hyvää aivoille ja se pitkässä juoksussa myöskin siis kasvattaa aivojen kapasiteettia, eli yksinkertaisesti pitkäjänteinen treenaaminen tekee päälle hyvää kelle vaan. Mutta se ei saa olla tavallaan vaade niin kun yksinomaan ADHDn kanssa, koska on paljon ADHD-ihmisiä, joilla vaikka ei ole motorista levottomuutta tai joilla ei ole yliaktiivisia, impulsiivisia oireita niin vahvana, että ei ole sitä sisäistä moottoria, joka potkisi eteenpäin, joka vaatisi sitä liikettä. Vaan siinä onkin ihan erilainen tarkkaamattomuuden muuri tavallaan välissä, joka voi olla vaikea ylittää, se psyykkinen muuri. Että mä tiedän, että tämä aivosumu vähän hellittäisi, jos mä vähän liikkuisin, mutta se aloittaminen ei niinku onnistu millään.
Se on kiva, kun ADHD on tämmöinen on-off-meininki, että sitä on joko, niinku, joko se tyyppi, jota se saliharjoittelu rauhoittaa, tai siis ylipäätään liikkuminen rauhoittaa, tai sitten se on se, ketä se stimuloi. Me ehkä jotenkin itse näen, että mulla se jotenkin tasapainottaa sitä. Me ei pysty fokusoimaan paremmin. Ja silloin, kun me olemme laamakala, niin silloin se aktivoi. Ja sitten taas silloin, kun me olemme niin sitten se vähän ehkä rauhoittaapi. Haluttiin kysyä myös tämmöisiä mukavia juttuja, että miten ihmiset hemmottelee itseään, minkälaista hauskanpitoa ne harrastaa. Täällä on aika erikoisia juttuja.
Raivo käsien pesu on kyllä. Mitä se on? Mitä se on?
No siis jos minä tietäisin, niin minä kuule kertoisin sulle. Kellunta. Hei, kellunta. Minun poikakaveri osti mulle lahjaksi kelluntakortin. Minä en ole vieläkään kerennyt käyttää sitä, mutta minä aion mennä sinne.
Sen tankin. No, olisi ollut ihan kade.
No siis olisi ollut
se
kyllä.
Se on ihan paras.
Olisi oot käynyt?
Olen käynyt. Se aistideprivaatiotankki on siis ihan mahtava. Ja se ei ole yhtään niin klaustrofobinen paikka kuin miltä se voisi tuntua. Sieltä pääsee helposti pois. Ja se, ai että, ota se lämmin. Semmoinen, että se vesi on lämmin, että se on jotenkin tosi kuumakalle. Mutta se lämpö on ihan mahtava.
Ihanalta kuulostaa. Mekin luulisin, että se on enemmän semmoinen laajentava kokemus kuin klaustrofobinen kokemus, koska siinähän periaatteessa unohtaa itteensä, koska sä oot painottomassa tilassa jollain tavalla.
Kyllä, se ajatus siitä voi ensin olla vähän ahdistavan tuntunen, kun se näkee sen simpukan, mutta se on hyvä. Sinne mahtuu kyllä.
Täällä on myös meikäläisen sielun kaveri. Se tykkää surffailla ja hemmotella itseään salmiakilla. Mietykkään kans. Mulla ehkä menee enemmän wakeboardauksen puolelle. Surffauskin on todella jees. Sitä vaan aika harvoin pääsee tekemään. Ja salmiakki nostattaa kivasti verenpainetta, kun se on aika matala itselläni.
Ihan mahtava. Täällä on sitten taas mun sielun toverini, eli Netflix-maraton.
No onko, haluatko paljastaa viimeisiä, mitä oot kattonut?
No edelleen tietysti Modern Family on mun all time favorite, aina varmasti. Ja ehkä sekin vanhenee joskus niin, että sitä enää kestä katsoa. Mutta katoinkohan mä viimeksi Crownin? Ja se oli kyllä.
Ai, oli hyvä.
Tykkäsin, joo. Ja nyt mä katson sitä Downton Abbeytä. Mä oon ihan myyty.
Siis minun äiti varmaan katsoo sitä.
Tätä pelailu ja museot, kulttuuri mainittu itse asiassa muutamankin kerran, erilainen kulttuuri.
Joku tykkää bailata kamujen kanssa, eikä vaan joku, vaan jotkut. Täällä on useampi laittanut bilettämisen. Sitten on yllärritanssit, spontaanit hauskuudet. Oi, täällä joku muu kirjoittaa runoja. Minä olen kanssa opetellut runojen kirjoittamista. Mulla aina vaan se lähtee jotenkin sille lapasta, että se menee aina siihen, että sitten siihen tulee melodia ja sitten siihen tulee laulu. Mutta minä jotenkin rakastan runoja. Ne on niin eri asia kuin laulut. Itse asiassa minä tykkään lukea runoja vielä enemmän kuin kirjoittaa niitä. Minusta se on jotenkin upea taiteenlaji. Se on niin kuin, minustakin se on hauskanpito. Aika hauska, että joku pitää myös sitä hauskanpitona.
Täällähän hienosti siis paljon nousee ravintola, kokkaaminen, ystävät,
leipominen,
saunominen, luonto. Hyvin tämmöisiä, mitä pystyy tekemään melkein missä tahansa, riippumatta siitä, millä yhteiskuntaluokan tasolla oikein on, niin varmaan jotain ruokaakin tulee laitettua. Ja luontoa on, ja toivottavasti on ystäviä tai läheisiä, joiden kanssa voi tavata edes silloin tällöin. Sehän ei kaikkia koske, mutta ne, joilla on, niin nähkää teidän kavereita ja sanokaa niille, että ne on teidän mielestä kivoja ja teille tärkeitä.
Ja kavereiden kanssahan on tosi kiva harrastaa juttuja. Me kysyttiin teiltä, että mitä te harrastatte, mikä liittyy hyvinvointiin, mutta ei ole välttämättä niin liikunnallista. Niin täällä tuli tosi ihania juttuja. Minusta tämä oli todella tärkeä kysymys, koska nyt varsinkin syksyn edetessä, pimeyden lisääntyessä, jokainen voisi etsiä itselleen vaikka jonkun semmoisen paineettoman harrastuksen, uuden jutun. Katsoa ja kokeilla, että mikä niin kuin voisi puhutella itseä.
Paineeton. Nyt ollaan harrastamisen ytimessä. Eli harrastusten tarkoitushan on tuottaa iloa ja nautintoa, jolloin siitä voi nauttia, vaikka siinä olisi niin sanotusti huono. Tiedätkö? Eli ei ole välttämättä tarkoitus jotenkin olla mestari jossakin asiassa tai tavoitella täydellisyyttä, vaan siitä voi iloita silloinkin, kun sitä tekee sillä omalla tasollansa. Vaikka se ei olisi verrannollisesti niin kuin mestaritaso.
Kyllä. Tämä puhuttelee mua ihan tosi paljon, koska mua on tosi paljon usutettu kilpailemaan wakeboardingissa. Ja mie aina joudun sanomaan, että kun mie en halua, mie haluan pitää jonkun asian minun harrastuksena. Mulla niin moni asia nivoutuu minun töihin ja mulla on niin paljon kilpaurheilutaustaa. Niin minusta se on vaan niin ihanaa, että se pointti on just tuo. Se on ihan sama kuin hyvä sinä oot siinä. Siellä voit itse asiassa olla siinä vaikka maailman paras, mutta vaali sitä, mikä sulle itselle on tärkeetä, että se pysyy sulla hyvinvointiasiana. Koska minä ainakin tunnistan se, että jos minä lähtisin kilpailemaan tai lähtisin jollakin tavalla niin kuin tuomaan siihen jotakin painetta, että minun pitää saada aikaiseksi juuri tämä asia nyt, niin sitten se on heti, se vie siitä sen semmoisen harrastuksen keveyden.
Ja koko idean. Ja harrastuksen idean virkistää. Sitten se enää virkistää.
Jep. ja kyllä, enkä sano sitä. Jotkut tykkää. Siis joillekin nimenomaan harrastus voi olla se kilpailu. Ja se on semmoinen, mikä niitä virittää ihan älyttömästi ja josta ne nauttii. Silloin, jos sinä olet tämmöinen tyyppi, niin älä kuuntele tätä meidän pahaa saavusta, vaan tee justiinsa, niin kuin mikä itselle tuntuu hyvältä.
Mitä siellä oli meidän kuulijoilla?
Joo, nyt tulee teidän vinkit. Elikkä täältä yrittäkää päästä poimia joku semmoinen, mitä te ette ole itse vielä kokeillut. Ei tarvi jättää harrastukseksi, mutta kokeilkaa vaikka kerran. Ottakaa kaveri messi ja lähtekää jotakin näistä jollakin tavalla tutkimaan tai kokeilemaan. Piirtäminen, maalaus, lukeminen, kirjoittaminen. Minä rakastan näitä juttuja. Ihan liian vähän tulee tehtyä, mutta on kyllä nautinnollista.
Pienon soittaminen.
Hei, nyt lahtelainen, se on piano, ei pieno.
Sanoinko me pieno?
Joo, lahtelaiset aina sanoo, niin sitten ne sanoo, että niillä ei ole murretta.
Ah, niin totta, ei meillä lähes mitään sellaista.
Hei, oota, nyt on tilaisuus tällä tuotantokaudella. Onni, saanko äskeisen hidastettuna?
Pienon soittaminen.
Kiitos. No niin, siinä semmoinen. Mut hei, kasvit. Se on joku uusi villitys, koska minun yksi kämppiksistä, että vähän minun kämppikset varmaan tykkää, kun me joka jaksossa puhun niistä tässä podissa. Joo, mulla on kämppiksiä, jotka harrastaa kasveja. Ja mulla on myös yksi todella läheinen lapsuuden ystävä, joka asuu mun kanssa samassa kaupungissa. Niin se kanssa harrastaa kasveja ja tulee meille monesti kylään ja on silleen, no niin, onko täällä nyt niitä jotakin? En minä tiedä, jotakin vitsin kärpäsiä olikaan jossakin kohtaa ja sitten sinne hirveät jutut, että mitä pitää tehdä. Ja sitten minä menen suihkuun ja siellä on jotakin kasveja, kun suihkuhuone täynnä ja näin. No joo, mutta se mitä minä yritin sanoa tässä on se, että se on yleistyvä ja se on varmasti jotenkin mieltä niin kuin vapauttavaa tai jotenkin sillä siitä saa kyllä ihmiset nautintoa. Ja pakko sanoa, että kämpiksenä minä nautin tosi paljon siitä, että mun kämpikset harrastaa kasveja, koska minä rakastan sitä, miltä ne näyttää. Ne vaan ei pysy mulla elossa.
Ne ainoat kasvit, jotka mulla on, niin ne on sellaisia, jotka on selvinnyt niillä mun vajavaisilla kasvienhoitotaidoilla. Ja yksi niistä on ollut mun ensimmäisestä kodista lähtien mun kanssa, eli...
Onko se kaktus?
Mä en itse asiassa muista, mikä se on.
Varmaan joku jukkapalmu. Meillä ainakin jukkapalmu. Meillä on varmaan joku 3 jukkapalmua. Täällä on joku, joka osaa nauttia siitä, että se saa samalla hoidettua hommia, eli kuuntelee podcasteja samalla kuin siivoaa.
Joo, mä teen itse asiassa samaa. Se on jopa mulle rauhoittavampaa kuin musiikin kuuntelu. Musiikilla oli vähän samanlainen vaikutus muuhun yhteen vaiheeseen kuin sillä liikunnalla, eli että se emotionaalisesti jotenkin heilutti mua liikaa. Niin sitten mä aloin kuuntelemaan kaikkia puheohjelmia sen sijaan. Nautin musiikista ihan todellakin, mutta mä otan sitä silleen niin kuin valittuina hetkinä ja annoksina.
Niin ja se myös sitten korostaa sitä musiikin arvoa, että silloin kun sitä kuuntelee, niin sitä oikeasti kuuntelee. Mulla on aika sama setti. Tulee tehtyä myös musiikin parissa sen verran töitä, että mien aina vapaa-ajalla muutenkaan halua kuunnella musiikkia. Mien mieluummin kuuntelen jotakin höpötystä tai just avaan maailmankuvaani kuuntelemalla asioista, mistä mulla ei mitään tietoa.
Täällä on käsitöitä mainittu erilaisia, neulontaa ja ompelua.
Ja mikä tää on? Timanttityöt ja kynsien lakkaus. Mitä on timanttityöt? Minä haluan tietää timanttityöt.
Jaa, voiko se jotenkin liittyä näihin kynsien lakkaamiseen?
Niin, että laitetaan timantteja kynsiin.
Niin, voiko se olla tai kynsiin tai vaatteisiin tai...
Ne on
niinku...
paljetteja.
Ei paljetit, vaan ne stones, mitä ne nyt on, ne semmoiset, en siis oikeita timantteja ole, mutta semmoisia kaikkia kimaltavia.
No kuulostaa joka tapauksessa mielenkiintoiselta. Hei, timantit, kristallit, kristallihoidot, kaikki tämmöiset. Sitä ei tiedä, kuule, voi että te olette ihania, te olette kyllä ihania.
Lemmikit.
Niin totta, aina ei tarvitse, siis kaveri. Myös lemmikki on kaveri. Kun me
kyllä,
puhutaan täällä kavereista,
kaveri.
Niin, että kun me puhutaan kaverista, se ei tarkoita sitä, että pitää aina olla joku ihmiskaveri, koska ihmiset on välillä perseestä.
Ai, mulla on ihan hirveä koira kuume. Suositelkaa jotakin kerrostaloasuntoon sopivaa koiraa, joka haluaa terapiaa koiran pestin saman tien. Semmoinen emotional support animal olisi kyllä ihan niin kuin mun juttu.
Mutta siis aivan ihania juttuja on kyllä tullut meidän kuuntelijoilta ja minä ainakin aion tuolta jonkun napata. En vielä tiedä minkä, mutta jotain on kokeiltava. Ehkä mulla se on se kellunta.
mun yksi ajanvietetapa on erilaisten verkkokauppojen selaaminen. Mä siis
oikeesti?
Joo. Mä en välttämättä ole aikeissa hankkia mitään, vaan mä saatan vaan vertailla tuotteita tai tutkia jonkun kaupan valikoimaa.
No sä olit varmaan aika innoissaan, kun pääsit tuonne Koron verkkokauppaan.
Joo, todellakin. Siis mä oon tutkinut Koron verkkokaupan kaiken, mitä mä sieltä löysin. Ja mulle oli kieltämättä ihan tosi iso yllätys, miten laaja valikoima niillä oli erilaisia asioita. Siis sieltä sai myöskin pähkinöiden ja kuivahedelmien ja ruoanlaitto tarpeiden lisäksi leluja. Sellaisia hauskoja leluja ja ruoanlaittovälineitä.
No sano nyt, että sä ostit sieltä leluja.
Houkutus oli suuri, mutta sen sijaan ostin riisinkeittimen.
Oikeesti?
Riisinkeittimen. Mä oon halunnut tätä vaikka kuinka kauan. Ja mä mietin, että miten on mahdollista, että just tässä kaupassa on riisinkeitin. Koska se on ehkä, niin kuin, no mähän tietysti nyt toivon, että se ratkaisee mun arkiongelmani ihan täysin. Ja riisinkeittimisestä tulee maailman helpointa seuraavaksi.
Jännä nähdä, miten tässä käy. Käyppä sinäkin siellä Koron verkkokaupassa osoitteessa koro-shop.fi. Saat tosiaan sieltä 5% alennuksen tästä eteenpäin alennuskoodilla ADHD-podi yhteenkirjoitettuna isoilla kirjaimilla.
Kiitos. Voikaa hyvin ja pitäkää huolta.
Ja syökää hyvin. Ensi viikon jakso käsittelee siis ravintoa ja ruokavaliota. Siihen saakka.
Kuulemiin.
Kuulemiin. Pus pus.
Autosi ansaitsee täydet pinnat. Palkitse siis itsesi ja autosi turvallisilla Michelin kesärenkailla. Valikoimastamme löydät myös pätevät vaihtoehdot budjettiluokkaan. Katso lisää euromaster.fi. Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
Hyvää budjettipäivää, kansalaiset! Kansalaiset, pestäpäsä seerare, julistan budjettipäivät avatuiksi. Nyt säästetään oikein olan takaa, sillä tarjolla on jopa 60% alennuksia. Ja sikäli mikäli sinne radion äärelle jäi vielä joku, niin nyt äkkiä osoitteeseen putkesport.fi.